habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha may waa 8 sanadka 2017-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 midrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawa waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya jacfar kukaay iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a qarax xooggan oo goordhoweyd ka dhacay magaalada muqdisho.
waxaad sidoo kale idiin haynaa qarax maanta ka dhacay deegaanka kabtan laas ee gobolka shabeellada hoose oo ay ku dhinteen askar.
khasaaraha ka dhashay qaraxaasi waxaa naloo xaqiijiyey oo ilad kala duwan ay noo xaqiijiyeen in 4 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka guutada saddexaad ay ku geeriyoodeen qaraxaasi, hal askarina uu ku dhaawacmay qaraxaasi oo isla ciidamada dowladda federaalka ka tirsan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaynu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax baabuur uu ka dhacay bannaanka hore ee maqaayadda Italia Cafe oo u dhow xarunta socdaalka iyo jinsiyadaha ee magaalada muqdisho. wariyaha v o a da oo goobta booqday ayaa sheegay inuu arkay meydka ugu yaraan 3 qof oo ku dhintay qaraxa. warar kale oo laga helayo goobjoogayaal ayaa iyaguna sheegaya in ilaa 10 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. maqaayadda ayaa kasoo horjeeda xarunta socdaalka iyo jinsiyadaha oo la siman hoteelka Sunrise una dhow wadada Maka Almukarama. qaraxa ayaa la sheegay inuu sababay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo la dhigay maqaayadda horteeda. khasaaraha ayaa sidoo kale la filayaa inuu intaasi ka bato. waxaa goobta qaraxa gaaray saraakiisha gurmadka caafimaadka, waxaana goobjoogayaashu ay sheegayaan inay gubteen dhowr baabuur oo halkaasi ku holcayey. dhinaca kalena ugu yaraan 3 ka tirsan ciidamada dowladda ayaa ku dhintay qarax ka dhacay gobolka shabeellada hoose maanta kadib markii baabuurka ay la socdeen lala beegsaday walxaha qarxa. qaraxyadan ayaa imaanaya iyadoo xarunta Villa Soomaaliya ay ka socdaan shirar ku saabsan amniga qaranka kadib markii madaxweynuhu uu maanta booqday gobolka shabeellada hoose.
wargeysyada taageera midowga Yurub ayaa aada u soo dhaweeyey guusha Emmanuel Macron oo sida weyn uga guuleystay hogaamiyaha xisbiga xagjirka ah Marine Le Pen, waxaana uu wacad ku maray inuu isbarbartaagi doono midowga Yurub. gudoomiyaha ururka midowga Yurub Jean Claude Juncker ayaa hambalyo u diray Emmanuel Macron isagoo tilmaamay inuu aada ugu riyaaqsan yahay in Faransiisku ay doorteen mustaqbalka Yurub, waxaana uu intaasi raacsiiyey in midowgu uu noqon doono mid awood badan oo cadaalada. afhayeenka ra-iisul wasaaraha Jarmalkana waxa uu hambalyo taa lamida u diray madaxweynaha la doortay ee Faransa, waxaana uu ku tilmaamay guushiisa mid u soo hoyatay midowga Yurub oo awood leh midna ah.
doorashadii madaxweynenimo ee Mareykanka waxaa kasoo wareegtay 6 bilood, balse guddiga sanadka ee dabagalka ku sameynaya xiriirka ka dhexeeyey Ruushka iyo guddigii ololaha doorashada ee Donald Trump iyo inay gacan ku lahaayeen guushii madaxweynenimo ayaa hoos u sii eegaya dabagalkooda. maanta oo isniina, madaxweyne Trump oo hoos u dhiga doodaha ku saabsan luglahaanshaha Ruushka ee doorashadii, taas oo meesha ka saaraysa xaq ahaanta madaxweynenimadiisa, ayaa saacado un ka hor markii kulanka guddiga baaraya arrintani ay isu imaan lahaayeen eedeeyey madaxweynihii hore Barack Obama oo dusha ka saaray inuu maamulkiisu galay khalad weyn markii ay jeneraalka howlgabka ah ee Trump la taliyaha amniga qaranka u ahaa waa jeneraal Michael Flynn ay siiyeen idinka ugu sarreeya inuu galgal u yeesho sirta dowladda. madaxweyne Trump oo jeneraal Flynn shaqada ka eriyey isaga oo shaqeynayay muddo 24 maalmood una kadib markii la ogaaday inuu been u sheegay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence mar uu su'aalo ka weydiiyey kulan dhex maray jeneraalka iyo safiirka Ruushka u fadhiya Washington oo hadalhayn badan ku dhex abuuray dalka Mareykanka iyo caalamkaba. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad naga maqleysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Sidii aad warkaba ku maqleyseen, wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax baabuur uu ka dhacay bannaanka hore ee maqaayadda Italian Coffee oo kasoo horjeeda xarunta socdaalka. Goob joogayaal ayaa idaacadda VOA da u sheegay in qaraxan uu ahaa mid xoogan oo laga maqlay meelo ka fog goobta. Mid ka mid ah goob joogayaasha ugu horreeyey ee goobta tegay ayaa ah wariyaha V O E da u sheegay inuu arkay ugu yaraan lix qof oo dhaawaca. Qadka teleefoonka ee Muqdisho waxaa si toosa ugu jira wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, ugu horreyn bal waxaad warbixin naga siisaa sida ay wax u dhaceen.
Waa mahadsan tahay. Waxaa salaadii makhriska wax yar ka hor qarax weyn uu ka dhacay maqaaxida Italian Coffee oo ku taala wadadan mashquulka badan ee Markaal Mukarrama, kuna dhow ama hal dhismo kaliya udhexayso laba dhismo udhexayso xarunta immigrationka ama xarunta baasaboro laa qaatay Muqdisho. Qaraxaaso laga maqlay inta badan magaalada Muqdisho wuxuu sabay khasaare tuujo dhimashii dhaawac tirada dhimashada saraakiisha amniga iyo afhayeenka maamulka gobolka Banaadir markii hore waxay xaqiijiyeen ilaa iyo afar qof oo dhimasho ah iyo dhaawac gaaraya ilaa iyo lix qof. Waxaase shirka jaraa'id ee hafeenku markuu qabtay kadib oo goobta aan ku sugnayn soo korotay tirada dhimashada oo intaan goobta joognay ilaa iyo laba qof oo kale mayd ayaa laga soo saaray gudaha dhismayaal burburka qaar wuxuu ulu saameeyo oo dhismayaasha ku dumeen, taasoo dhimashada hadda ka dhigaysa ilaa iyo lix qof. Khasaaraha dhaawaceedna waa ilaa iyo lix. Marka khasaarahaas ayaa ka dhashay qaraxan ka dhacay xilli maqribkii ah magaalada Muqdisho, gaar ahaana wadadan mashquulka badan ee Makaal Mukarrama Jaamac.
Cabdiqaadir, dadka aan wadada mashquulka badan iyo goobta aanan garanaynin qaraxa waqtiga maqribkan dhacayna, sawir bal kasi sida uu jawigu ahaa markaad gaartay goobta.
Markaan goobta gaaray, meesha qaraxu ka dhacay waxay ku dhowdahay halka loo yaqaan iskoodka shaqaalaha, waxayna u jirtaa wax ka yar 200 tilaabo marka loo eego dhanka iskoodka dabka loo socdo isla wadadan Makaal Mukarrama. Maqaaxidan waa maqaaxi inta badan dadku ay ka shaahaan, gaar ahaan oo dadkan siyaasiyiinta, odayaasha iyo bulshada inteeda kale ayaa ku qaxoon jira. Waxayna ku dhegantahay hotel lagu magacaabo Rafa. Waxaa halkaas ka fogeyn xaruntan baasaboorada laga qaatay loo yaqaan hay-adda socdaalka jinsiyada deegaanka immigrationka. Waxay ahayd xilli dadku intooda badan wadadu aada mashquul u ahayd gaadiidka dadweynaha iyo gaadiidka dadka gaarka wasaanba wadadan aada bay u isticmaalaan. Marka xilli mashquul badan ayuu qaraxu dhacay, waxaana taas muujinaya jaamacin laba hareeraha labada dhinac wadada laamiga waxaa yaalay gaadiid kala duwan oo dadkii watay qaarkood ay soo gaareen, oo ilaa shan baabuur oo ku jirta bajaajta dadweynuhu isticmaalaan, saddex baa lugle ku jirta ayaa goobta taalla. Marka waxay ka dhigneen in wadadu aa mashquul badneyd, dadkuna ay qaarkood goobyahooda ganacsiga ay xelayeen, qaarkood xilliga salaadiibu u diyaar garoobayeen, halka qaarkoodna gaadiidka ay saareen xaafadooda ku sii jeedeen. Marka xilli aada u mashquul ah ayuu qaraxu ka dhacay goobtaasi.
Waa tahay bal maxaad nooga sheegi kartaa dadka ay meesha wax kusoo gaareen?
Dadka geeriyooday oo tirada hadda kordhaysa ilaa lixda qof oo afar kamida saraakiisha amniga ay xaqiijiyeen, laba kamida marka shirka jaraa'idu qabtay afhayeenka maamulka gobolka Cabdifasaax Cumar Xalane kadib tirada soo korotay waa laba qof oo kale, taasoo ilaa lix qof goobtan ay ku aragtay VOA-da xaqiijin karayno. Dadka dhinta waxaa ka mid ah jeneraal Carbi Bashiir Aadan oo la ii sheegay inuu ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka. Goor dhowaad waxaan la hadlay intaan goobta joogay hay-adaha xubnihii qaarkood oo xaqiijinayay afhayeenka maamulka banaadir cabdixasaan cumar xalan ayaana goor dhaweed si ooda u xaqiijiyay geerida jenaraal cabdi bashiir aadan sareeyo guuto. Waxaa la sheegay inuu goobta ku geeriyooda uu qarax u haleelay. Maysan caqin hay-adaha amniga in baaka qaraxu ka dhacay inuu fadhiyey oo dadka meesha ka shaaya uu kamid ahaa inuu wadada maraya midkeedna maysan cadeyn hay-adaha amniga iyo afhayeenka maamul goobku maysan cadeyn. Laakiin waxaa la xaqiijiyay inuu kamid ahaa dadkii geeriyooday oo maaragtay meeshiisa loo qaaday hospitalka madiina muqdisho wuxuuna kamid ahaa dadka geeriyooday. Dadkan kale geeriyooday qaar ma cadda inay dhammaantood shacaba yihiin ina ciidana ku jira. Laakiin hay-adaha amnigu hadda iyo afhayeenka maamul gobolka banaadirba waxay xaqiijinayaan geerida jalankaasi ka tirsana ay madaxooga dalka oo lagu magacaabo cabdi bashiir aadan. Wuxuuna afhayeenka gobolku ii sheegay inuu ka tirsanaa howlgallada gobolka hiiraan.
Aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay Cabdiqaadir. dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo ku sugan magaalada Muqdisho, maantana tegay goobtii ay qaraxa uu ka dhacay.
weli wararka qaraxyada ayaynu ku jirnaa ee jaamaco afar ka mid a ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku geeriyooday halka uu mid kalena ku dhaawacmay qarax lagula beegsaday goob kontrolah oo ku taala deegaanka Kabtan Laas oo ka tirsan degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose. Maamulka Shabeellaha Hoose ayaa qaraxan sheegay inay fuliyeen kooxda Al-Shabaab. Wariyaha v o eda Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac uga waramay faahfaahinta qaraxan.
Qaraxan wuxuu ka dhacay meel lagu magacaabo Kabtan Laas oo ka tirsan degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose. Waxaana lala beegsaday ama qaraxani bartilmaameed looga dhigay bar kontrol oo ciidamada dowladda ay ku lahaayeen deegaanka Kabtan Laas. Gaar ahaan ciidamadaasi waxay ahaayeen guutada saddexaad oo ciidamada dowladda federaalka ka tirsan.
Wayahay wax khasaara oo qaraxaasi uu geystay amaba ka dhashay oo lahayay ilaa imika ma jira?
Khasaaraha ka dhashay qaraxaasi waxaana loo xaqiijiyey oo ila kala duwan ay noo xaqiijiyeen in afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka guutada saddexaad ay ku geeriyoodeen qaraxaasi. Hal askarina uu ku dhaawacmay qaraxaasi oo isla ciidamada dowladda federaalka ka tirsan.
Wayahay yaa la beegsaday amaba mas-uuliyadda qaraxaasi sheegtay amaba fuliyey ilaa hadda ma loog yahay?
Mas-uuliyiin kala duwan oo maamulka gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan, gaar ahaan maamulka gobolka iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka degmada Qoryooley oo aan la xiriirin, waxay sheegeen in qaraxaasi ay ka dambeeyeen kooxda Al-Shabaab. Welina wax wara dhanka Shabaab lagama hayo oo ku aadan qaraxaasi ka dhacay deegaanka Kabtan Laas ee gobolka Shabeellada Hoose. Hase yeeshee, muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jira weeraro ama qaraxyo ay la beegsanayeen ciidamada dowladda kooxda Al-Shabaab ee ku sugan deegaano gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan.
Wayay, marka laga yimaado askartaasi ku geeriyooday amaba ku dhintay qaraxaasi, cid kale oo wax ka soo gaadhay amaba khasaare dhaawac iyo weliba hanti kale iyo weliba khasaare kale goobta iyadaa ka dhashay ma lahayaa?
Maya, dad rayid ah wax khasaare ah kama soo gaarin qaraxaasi. Sidoo kale wax hanti ah oo qaraxaasi ku waxyeelloobay ma jirto. Qaraxa wuxuu ka dhacay meel bar kontrol oo ciidamada dowladda ay ku sugnaayeen. Waxaa xusid mudan xiliyada habeenkii oo kale ciidamada dowladda bartaasi kontrol way ka tegi jireen oo alasaydii ama aroortii hore subaxii ay imaan jireen. Haddana habeenkiina way goobta kuma aysan sugnaan jirin oo ay ka tegi jireen. Marka sidaasi ayaa loogu geliyey goobta bar kontrol u ahayd ciidamada dowladda, gaar ahaan guutada saddexaad ciidamadii ka tirsanaa.
Wagaag, hadda waa sidee xaaladii goobtii uu ka dhacay qaraxuse wax howlgallaa iyo weliba tallaabooyin ciidamada amniga ee Soomaaliya ay qaadeen aad ka warhaysaynaba ma jira?
Goobta qaraxa uu ka dhacay waxaa soo gaaray ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ayaa soo gaaray. Maamulka degmada Qoryooley oo aan la xiriirina waxay ii sheegeen inay wadaan howlgallo kala duwan oo ku aadan cidda ka dambeysa qaraxaasi, iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafin Qoryooley ay ka mid aheyd meelaha ay kusoo noqnoqdeen weerarada kadiska ama ku dhufo ka dhaqaaqda oo kooxda Al-Shabaab ay kusoo qaadayeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Marka ciidamada gobolka Shabeellada Hoose ee dowladda federaalka ayaa howlgallo waxay ka wadaan haatan deegaanka qaraxa uu ka dhacay, iyagoona baadigoob ugu jira inay soo qabtaan kooxihii ka dambeeyey qaraxa ka dhacay deegaanka Kabtan Laas oo bar kontrol u ahayd ciidamada dawladda federaalka.
Waagaaga hadan gabagabada ku weydiiyo waxa tilmaantay inay soo noqnoqdeen maalmihii ugu dambeeyay ama muddooyinka ugu dambeeyay qaraxyada ee deegaanadaasi, maxaa inta badan salwaah inay soo noqnoqdaan ama ay dhacaan qaraxyadan kala duwan ee deegaanka?
Inta badan kooxda Al-Shabaab ayaa deegaano ka tirsan degmada Qoryooley waxa ay ku leeyihiin fariisimo waaweyn ayay ku leeyihiin. Marka degmada Qoryooley waxa ay ka mid tahay degmooyinka weerarada ku dhufo ka dhaqaaqda ay si aada ugu soo noqnoqdeen marka loo fiiriyo degmooyinka kale ee gobolka Shabeellada Hoose, iyadoona la ogsoon yahay ama dadka deegaanka marka arrintaasi aad kala sheekaysata ay kuu sheegayaan in deegaano fara badan oo hoos yimaada degmadaasi Qoryooley ay xoog ku leeyihiin kooxda Al-Shabaab.
Kaasi waxa uu ahaa Mukhtaar Maxamed Catoosh, wariyahayaga ah Baydhabo. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Waatay dhegeystayaal, halka wali aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneyso Washington. Wararka waxaad ku maqlaysaan aad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa maanta safar dhulka ah ku booqday kuna tegay magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Booqashadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo maalmihii u dambeeyey gobolka ay ka jireen dhaqdhaqaaqyo militari laguna dilay madaxii Al-Shabaab ee gobolka, Macalin Cusmaan Cabdi Baadil. Haddaba booqashada madaxweynaha iyo waxa ay salka ku hayso ayaa wariyaheena Jaamac Buule Jaamac ayaa waxaan ka wareysay dhegeystayaal raali ahaade agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Cabdinuur Maxamed Axmed.
Aad baad umaadsan tahay safarka madaxweynaha uu saaka ku tegay degmada Afgooye oo 30 kilometer u jirta magaalada Muqdisho. Laba arrin baa ugu muhiimsaneyd. Arrinta koowaad, madaxweynuhu inuu booqdo oo niyadis u sameeyo ciidamada qalabka sida ee dagaalka kula jira kooxaha hargagixisada ah oo dhowaan tuulada Bariise ee ku dilay horjooge Shabaab iyo 3 kale oo la socoto saraakiila, iyo in dadka deegaanka uu la kulmo oo xaal wareysto oo talooyin ka dhagaysto oo cabashooyinkii iyo waxyaabaha ay tabanayaan oo dhan u dhagaysto. Kulankii maantana waxaa madaxweynaha ku weyneliyay madaxweynaha Koonfur Galbeed, taliyayaasha ciidamada qalabka sida ciidamada xoogga dalka, taliyaha nabadgelyada, taliyaha boliiska, maxkamadda ciidamada qalabka sida, iyo madaxweynaha iyo maamulka degmada. Marka ujeedada ugu weyn waxay ahayd maadaama dowladdan dowlad shacab ay tahay, kalsoonida shacabka iyo taageerada shacabkana ay ku nooshahay, inay shacabkeeda dib ugu laabato, la fariisato, dhagaysato, sida wax looga qaban lahaana iyo laga shaqeeyo.
Waana u imaaneynaa labada qodob ee carabka ku dhufatay, laakiin wararku waxay sheegayaan in goob Shabeellada Hoose ka tirsan uu qarax ka dhacay Kabtan Laas inta uu madaxweynuhu Afgooye ku sugnaa. Arrintaas maxaad nooga xaqiijin kartaa?
kolay anagu halkan aan ka baxnay, gawaariyan kaga qaadanay, ilaa Afgooye soconnay, wax dhibaa iyo wax qarax oon la kulanayna ma jirto. Si nabadaan ku tagnay, si nabadaana kaga soo noqonay degmada Afgooye.
Haddii marka qodobadii labada ahaa ee aad sheegtay inuu madaxweynuhu u tegay Afgooye aanu eegno dhinaca shacabka, waxaa jira daruufo soo noqnoqonaya ee muddaba ay ka cabanayeen oo ku saabsan arrimaha amniga, khaasatan jidgooyooyinka wadooyinka yaallo. arrintaas madaxweynaha muxuu ka yiri, muxuuse ka qabanaya?
Odayaashii dhaqanka ee madaxweynaha uu la kulmay ee uu ka dhagaystay waxyaabaha ay tabanayaan iyo waxyaabaha ay rabaan in dowladda wax ka qabato, waxa ugu weynay ku celceliyeen wuxuu ahaa arrimaha ammaanka iyo isbaarooyinka. Madaxweynuhu wuxuu u ballanqaaday wiilasha iyo gabdhaha ciidamada qalabka sida ka tirsan ee sida hufan u shaqeynaya yani difaaca ku jira inay yihiin ciidanka rasmiga ee dowladda, xuquuqdoodana la siin doono, luubtooda iyo akhlaaqdoodana la wanaajin doono. Laakiin askari meel taagan, nin uniform wata oo meel taagan oo dadka boogaya oo isbaaro dhiganaya inuusan ka tirsanayn ciidan, inuusan ka mid ahayn dadka ciidanka sheegan kara ama shaati ciidan dad lagu dhibaateeyo inuusan aqbali karin, wuxuuna ballan qaaday guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida la socday in gacan bir ah lagu qaban doono cid walba oo jidgooyo dhigata, cid walba oo dadka dhibaataysa, cid walba oo shaar dowladeed dadku dhibaataysa, inuu diyaar u yahay in afta la adeegsaday wax laga qabto. Madaxweynuhu wuxuu odayaasha u sheegay dadka reer Afgooye iyo shacabka Soomaaliyeedba inay u baahan yihiin dib u heshiisiintan inuu ka bilaabi doono insha allahu degmada Afgooye. Cadaalad darada iyo waxyaabaha ay tabanayaanna hal maalin lagama wada qaadi kara, laakiin 4 sano ama 3 sano iyo dheeraadka ay dowladda mandate ku haysatay inay shaqeyso, inuu ka shaqeyn doono sidii dadka ay cadaalad ku heli lahaayeen, siday nabad iyo nolol ku heli lahaayeen.
In ballanqaad la sameeyo waa meel, in la fuliyana waa mid kale. Dhagaha dadka reer Shabeellada Hoose iyo Soomaalidana waa ay maqlayeen ballanqaadyo aada u fadan oo soo dhacayay sanadihii la soo dhaafay. Marka maxaa qorshaha oo dowladda aad adiga agaasimaha u tahay dhinaca warfaafinta madaxtooyada ay fulinaysaa?
Waa run dadku wax badan ay ballanqaadiyo maqleen. Madaxweynuhuna bishii Febraayo 8-deedaa la doortay, xukuumaddana 1-dii bishii Abriil la meel mariyey. Waxa ay xukuumadda hadda shaqaynaysa waa bil iyo xoogaa, yacni in laga dhursugaa fiican, waqti la siiyo, lagu fuliyo ballamihii ay dowladda iyo madaxweynuhu u galay, ama xilligii doorashada ahaata ama wixii ka dambeeyay ha noqoto. Dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa dowladdan waa dowlad shacab, waxay ku nooshahay taageerada shacabka iyo dhiirigelinta shacabka. Haddii aysan arrimaha shacabka waxba ka qabanaynin, dee dowlad shacab laguma tilmaami karo. Marka waxaan ballan qaadaynaa, madaxweynuhuna ballan qaaday, ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadduna ay diyaar leeyihiin in awoodda iyo wadatashiga iyo wax ka qabashada iyo hagaajinta dalkan in shacabka loo celiyo. Kolley dhibaatooyinka waddankan madaxweynuhu markii la caleemo saareen ugu sheegay, maantana sayid afgooye waa u sheegay dhibaatooyinkii 7-20 sane jiray ee soo taagnaa, wax maalin iyo 2 iyo 3 lagu xalin kara ma aha, waa wax u baahan yacni in hoos laga soo bilaabo. Dadkana sabar baa laga rabaa, dowladduna waxaa laga rabaa, oona laga rabaa inaan la nimaano sidii ballanqaadyadii aan samaynay iyo waxa ay shacabka naga filayaan inaan waxun ka qabanno 4 sane soo socda insha allah.
Ugu dambeyntii, waxaad sheegtay qodobada uu madaxweynuhu u tegay meesha inay ka mid ahay dhiirigelinta ciidanka. Dadka jidgooyooyinka ka cabanaya waxay inta badan sheegtaan inay 2 sababood u sabab tahay in ciidamada iyo dad magaca ciidanka isticmaalayaba ay jidgooyooyin sameeyaan, taas oo ay ka mid tahay mushaar la-aan iyo dhibaatooyin daruufeed oo ciidamada haysto iyo dad aan ciidanba ahayn inay magaca ciidanka ku qaraabtaan. Maxaa tilaaba oo arrintaas idinkaga qorshaysa?
Dowladda hadalkaygana waa ku jirtay nin aan ciidan ahayn ciidan ma aha, nin walba oo shaati ciidan xidhana ciidan ma aha. Dowladdu arrintaas siyaasad bay ka dejisay, taliyayaal cusub baa la magacaabay. Annagana waxaan aaminsannahay askari xun ma jira, taliya xun baa jira. Taliyayaasha hadday wanaagsanaadaan oo hoggaan wanaagsan aan u abuurno oon u samayno ciidamada inay hawshooda gudan dooraan, askarigii ama ninkii askari iska soo dhiga uniform soo xidha isbaara dhigta ummadda dhibaateeya tiirkaa la geyn doonaa, way naga go-an tahay. Taas cadaalad darrada iyo isbaarooyinka iyo dhibaatada dadkan ay tabanayaan ma aha keliya afgooye, ma aha keliya koonfur galbeed, ma aha hirshabeello, yacni meelo fara badan oo waddanka oo koonfurta ka jirta. Si dadkan la isugu soo dhaweeyana cadaalad baa deeqda.
Kaasina waxa uu ahaa agaasimaha warbaahinta ee madaxtooyada Cabdinuur Maxamed Axmed oo qadka telefoonka iigu warramaya isagoo ku sugan madaxtooyada.
waxaa magaalada London ku qulqulaya wufuudda ka qaybgalaysa shirka Soomaalida iyo beesha caalamka ee halkaasi ka furmaya toddobaadkan. Shirkan ka sokow ayaa waxaa magaalada London ka soconaya shirar la xiriira qabanqaabada iyo weliba kuwo kaloo goonigooni ah oo ay wufuudda Soomaalida iyo beesha caalamku yeelanayaan. Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Cali Caynte, wasiirkii hore ee iskaashiga caalamiga ah, haatanna ah gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirkaasi, ayaan qadka telefoonka ee magaalada London kula xiriiray.
Bismillaahiraxmaaniraxiim. Jacfar, waa mahadsan tahay adiga iyo qaxda v o a. walaalow, qabanqaabadii ugu dambeysaan ku jirnaa shirka dhici doona 19-ka bisha oo 4-da iyo 5-da ah haddii alla idmo. Wufuuddii Soomaaliya qaarna waa kamid, qaarna insha allah 24 saacadood soo socota ayayna soo gaari doontaa haddii alla idmo. Waxaana annaga iyo dowladdana marti gelinaysa u k iyo u n oo iyaduna shirka ka mid ah dadka mas-uuliyiinta ka ah aan isla wadnaa inaan isla diyaarino qodobadii ugu dambeeyey iyo qoraaladii shirka ka soo bixi lahaa diyaarintooda hadda ku guda jirnaa.
Marka bal haddaad mid iyo laba nooga taabato ajendayaasha ugu waaweyn ama qodobada ugu waaweyn ajendaha ee shirku muxuu yahay?
Waxaa 4 qodob ayaa ugu muhiimsan kulanka. Qodobka koowaad wuxuu yahay in arrimaha amniga looga hadlo. Qodobka labaadna wuxuu yahay kobcinta dhaqaalaha iyo sidii soo noolaynta dhaqaalaha dalka in looga hadlo. Qodobka saddexaadna wuxuu yahay siyaasadda iyo dib u eegista dastuurka, iyagana waa qodob kaloo muhiim ah. Kan afaraadna wuxuu yahay qaabkii aan annaga iyo beesha caalamka 4 sane soo socda haddii alla idmo aan u wada shaqayn lahayn in aan ka heshiino. Intii oo dhanna hadda aragti cad ayaan ka haysanaa mid walba ka dowlad ahaan wixii aan meesha la tegi lahayn. Dabcan dadka aan hore imaanayno ilaa iyo 4 sanemeeyo dowladood iyo hay-ado caalamiya isugu jira, iyagana aragti ay ka haystaan qodobadaas mid walba. Marka soo fadhiisanayna insha allahu tacaala aanu wax ka wada hadlayno.
maadaama shirkan aanu ahayn kii ugu horreeyey oo noociisa ah oo dowlad cusub marka ay wadanka timaadaba sidan oo kale shir caalami ah loo qabto, maxay tahay hadda natiijada laga filan karo shirkan oo uu kaga duwanaan doono kuwii noociisa ahaa ee isaga ka horreeyay?
Waa runtii su-aal muhiim ah. Waxaan isleeyahay waxa ugu muhiimsan oo uga duwanaan doono waxay tahay horta, saad ogtahayba doorasho ayaa dalka ka dhacday, isbeddel ayaa yimid, hogaan cusub ayaa dalka yimid. Fursad weyn ayay u tahay hogaankaas in adduunka sida u sharaxeen waxa ay rabaan inay aragtidooda ay tahay inay dalka ka qabtaan, in haddana beesha caalamkana ay sidoo kale u sharaxaan, islamarkaasna hiilo siyaasadeed iyo mid dhaqaalaba ay ka helaan. Marka waxay siinaysaa fursad ah in afarta sane ee soo socota wixii marka hadda lagu heshiiyo in lagu wada shaqeeyo haddii aan la idin. Intaa waxaa dheer in ay jiraan qodobo la taaban karo oo Soomaalida wax weyn u tari doona, kasoo bixi doona, oo ay ka mid tahay in ciidanka Amisom, ciidankeenana loo dhisi doono Amisom, naan rajeynayno in 2018 wixii ka bilowda la yarayn doono ilaa marka dam amnigaan annaga gacanta ku dhigno, inaan ka hadlayno inaan helno sidii cunaqabateynta xagga hubka ee Soomaaliya saaran looga qaadi lahaa, deegaanka Soomaaliya lagu leeyahay in la cafiyo, in la taageero ahamiyadaha ku cad qorshaha horumarinta qaranka ee dalka, siyaasadana aan la nimaadno waddadii aan ku gaari lahayn doorasho qof iyo cod ah 2019 haddii aan layno, ayaa looga hadli doonaa in qodobada meesha kasoo baxay sidii loo maalgelin lahaa, in badan oo kamid a maalgelintaasna annagaana laga rabaaba inaan la nimaadno, in badan oo nalagu taageeri doono haddii aan layno. Laakiin dhaqaalaha masalan qodobada hadda noogu muhiimsan halkan aan la imaanayno waxaa kamid a cadinta lagu leeyahay deynta lagu leeyahay Soomaaliya, iyadaa nooga muhiimsan maanta shilimaad nala siiyay, maxaa yeele haddii taasna laga cafiyo waxaan xaq u yeelanaynaa inaan lacag kale soo amaahan karno.
Ugu dambeyntii, ma jiraan shirar kale oo ka baxsan shirkaas 11-12 dhici doona madaxda dowladda Soomaaliya mataleysa ay la qaadanayso madaxda wadamada kale ee ka qaybgalaya shirkaasi?
Waxaa jira kulamo aada u badan oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu la qaadan doono madaxda kale ee dalkan ee kasoo qaybgalaysa shirka, oo ay ugu horeeyaan madaxda dabcan dalkan ama sida u nahay iyo ilaa iyo dee wadamo aada u fara badan iyo hay-adaha aada u fara badan ay imaanaysa imaanaya insha allahu inuu la kulmo ayaa ku jirta jadwalka. Waxaa kaloo jira kulamo gooni gooni ah oo dhinac socda kulanka weyn oo ah tusaale ahaan mid ku saabsan ganacsiga iyo ganacsatada Soomaaliyeed ay iman doonaan, mid ku saabsan gurbajoogta iyo bulshada rayidka ah, iyagana natiijooyinaa kasoo bixi doona haddii aan la idmo ganacsatada iyo gurbajoogta iyo bulshada rayidka ah kaalinta ay ku leeyihiin gudbinta dalka.
Cabdiraxmaan Cayntay, gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirka London, oo khadka telefoonka iigu warramayey.
VOA.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, codka macaan ee dabka maan ku dhaca Saydi Calwiinkey iyo qodobadii aad ka horreeyeyba halka aad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee v o a idinkaga imaaneysa Washington. Waxaana soo gaarnay qodobadii qaybtii ugu dambeysay ee idaacaddeenna, waxaana idinku soo maqan qodobo dhowr ah ay ka mid yihiin dooda gaaban iyo waa arrimo ku saabsan dooda ka taagan hantidhowrka qaranka iyo xilka qaadistiisa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. Wararka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax baabuur uu ku dhacay bannaanka hore ee magaalada Italian Cafe oo u dhow agagaarka xarunta socdaalka iyo jinsiyadaha ee magaalada Muqdisho. Ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay qaraxa, ilaa 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Goobjoogayaal ayaa idaacadda v o a da u sheegay in qaraxan uu ahaa mid xoogan oo laga maqlayay meelo ka fog goobta.
Wasiirka gaashaandhigga Maraykanka Jim Mattis ayaa sheegay in Maraykanku uu si qoto dheer u darsayo qorshaha Ruushka ee la xiriira inay goobo nabdoon ka owdayaan gudaha dalka Siriya. Mar uu ka jawaabayay weydiimo arintaasi la xiriira, ayuu sheegay in dhibaatadu ay imanayso marka gudaha loo galo fulinta hawshaasi, laakiin hadda ay dhowrayaan oo keliya sida uu qorshahaasi u shaqayn karo. Ruushka, Turkiga iyo Iiraan ayaa ogolaaday soo jeedintii toddobaadkii hore ee Moscow, taasoo uu ku doonayo inuu ku calaamo madayo dhul loogu yeeray aagga fududeynta xasaradaha, isku daygaasoo looga gol leeyahay in lagu soo afjaro dagaalada dalkaasi Suuriya ka soconaya muddada 6 sano. Soo jeedintan ayaa ku baaqaysa in laga gaashaanto dagaal ka dhaca 4 goobood oo ay gacanta ku hayaan mucaaradka aan xiriirka la lahayn argagixisada, gaar ahaan ururka ISIS. Hindisahan ayaa dhaqangal noqday habeenkii Jimcaha. Ruushkuna waxa uu sheegay in aaggaasi uu ka caagan yahay duulimaadyada isbahaysiga uu Maraykanku hogaamiyo.
Doorashada madaxweynenimo ee Maraykanka waxaa ka soo wareegtay 6 bilood, balse guddiga sanadka ee dabagalka ku sameynaya xiriirka ka dhexeeya Ruushka iyo guddigii ololaha doorashada ee Donald Trump iyo inay gacan ku lahaayeen guushii madaxweynenimo ayaa hoos u sii eegayo dabagalkooda maanta oo Isniin ah. Madaxweyne Trump oo hoos u dhigaya doodaha ku saabsan ku laglahaanshaha Ruushka ee doorashadiisii, taas oo meesha ka saaraysa xaq ahaantiisa madaxweynenimo, ayaa saacada un ka hor markii kulanka guddiga baaraya arrintan ay isu imaan lahaayeen eedeeyey madaxweynihii hore ee Barack Obama oo dusha ka saaray inuu maamulkiisu galay qalad weyn markii ay jeneraalka howlgabka ah ee Trump la taliyaha amniga qaranka u ahaa waa jeneraal Michael Flynn ay siiyeen idinka ugu sarreeya inuu gal u yeesho sirta dowladda.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel walbo aad nagala socotaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waa tan Zeynab Abuukar oo Muqdisho noogu soo diyaarisay.
Dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa ku heshiiyey qodobo dhowr oo ay ka mid ahaayeen siyaasadda arrimaha dibadda, ammaanka, dhaqaalaha, socdaalka iyo xoojinta xiriirka labada dal, iyadoo dowladda Ethiopia sheegtay inaysan doonaynin in Soomaaliya ay ku farageliso madax banaanideeda kadib booqasho hal maalin qaadatay oo toddobaadkii hore madaxweyne Farmaajo uu ku tagay magaalada Addis Ababa ee waddanka Ethiopia. Waa arinta ay doodeenno ku saabsan tahay. Waxa ay gala qayb galaya Maxamed Cumar Macallin oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo sidoo kale Cabdi Fataax Cabduqaadir Jaamac oo isaguna bartay maamulka iyo maaraynta. Waxaan ku horeynayaa Maxamed Cumar, in maxaa loo fasiran karaa booqashada madaxweynaha dowladda federaalka iyo heshiiska ay wada gaareen labada dal?
Waxaa loo fasirin karaa Soomaaliya iyo Ethiopia in beej cusub ay furteen
oo aan ahayn wixii ay wada dhaqmi jireen waagii hore oo Itoobiya Soomaaliya wax gooni oo kale ay ka aaminsaneed Soomaalina aaminaad kale gooni ay qabtay inay soo dhammaatay midda oo ay beej cusub furteen. Soomaaliya waa dowlad cusub iyo madaxweyne cusub iyo istaraatiiji cusub ay la timid. Itoobiyana sidaas oo kale ayaan ka filaynaa inay la timid.
Aad baad u mahadsantahay Maxamed, in dib baan kugu soo noqonayaa. Waxaan siinayaa in Cabdifitaax. Haye Cabdifitaax, aragtidaada heshiiskan cusub ee labada dowladood.
Waxaan filayaa Aisha waa wax soo jireen ama aan wax cusub. Madaxa Soomaaliya mar walba waa duboqan jireen Itoobiya. Waxay kaliya kala duwan yihiin madaxweynuhu xogaa wadamo kale uu kala hormaray ma ahane. Heshiisyadan iyo dokumentiyadan waa la kala saxiixaa. Sida caadigaana waxa waaye. Wadan walba luqad uu isticmaalaa markaas madaxda markaas timaado lagu la dhaqmo. Warkii hadda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya ka soo yeerana. War hadda ii sheeg booq cusub naga dhayay muuqaalka waa war iska diblomaasiyadeed oo ay aragnimo ahaan markaan fiirino Itoobiya aragtida ay ka aaminsantahay Soomaaliya aragtidaas aanay ku taagnaanaysaa waxay aaminsantahay Soomaaliya haday xasilsho inay saameyn ku yeelanayso ii sheeg gobolka iyagaba waxay aaminsantahay ii sheeg dhaqaaladan uu kaga lumay waa argagixisada ayay la diridhaa argagixisada hadii meesha ka baxdana wax waaye dhaqaaladeeda ku lumay waxyaalo badan ay jiraan markay aaminsantahay marka taasaan aaminsanayso waxba ku soo kordhin doona heshiiskaas
marka la eegno xurka heshiiska ee hadalkii ra'iisul wasaaraha Itoobiya ay ahaa in siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya ay gaashaan dhiga ay dowladda Soomaaliya leedahay oo ay doonayeen inay ku farageliso isla markaana maamul goboleedyadu ay xiriir ula sameeyaan iyadoo ay ogtahay dowladda ma waxa la dhigi karaa Itoobiya ay hadda beddeshay ee dhabahii nidaamkii hore ugu la macaamili jirtay dowladihii hore mise waxa loo arki karaa in hadalkan uu yahay mid diblomaasiyadeed waxaan siinayaa Maxamed Cumar
waxa la dhigi karaa Itoobiya istaraatiijiyada ida beddeshay waagi hore waa la soconaa ka soo bilow dowladihii ku meel gaarka ahaa gooni gooni ayay u kulmi jirtay maamul goboleedyada hadda waxa soo baxday in oo ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo qiray madaxweynaha hortiisa ka sheegay in uu gaashaan dhiga iyo arrimaha siyaasadda Soomaaliya uu kala hadlaya oo kaliya dowladda dhexe awl uu kala hadli jiray maamul goboleedyada midba goori uu wacan jiray qodobada laga hadli ay ka mid ahayday in la joojiyo la hadalka maamul goboleedyada siyaasadda Soomaaliya in laga hadlo dowladda dhexe waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabo laga heshiiyay Itoobiya ay ka soo laabatay Soomaaliya ay u qirsantahay maanta inay tahay dal jira oo xuduudeeda iyo ilaashanaysa iyo dadnimadeeda midnimada Soomaaliyana inay mid tahay Itoobiya hadda qirsantahay wixii hore inay Itoobiya ka laabatay oo maanta ay tahay Itoobiya cusub oo Soomaaliya u soo jeeda inay wax la qabsato xaq amni iyo xaq dhaqaalaha sidaas ayaa maartay ama
haye Cabdifitaax waad dhageysanaysaa dooda Maxamed Cumar adigu maxay kula tahay
horta maxaa aan raalkay waxaan imisanahay soo wax u sheegay baashin sax u jirin markan saas leenahay Itoobiya markay hadda hadalkaan macaan ay ka dhawaajiso luqadii hore luqad ka duwan ay ku hadlayso waxaan u aragnaa beer la haws ay madaxa Soomaaliya ku beer la hawsanayso laakiin Itoobiya mar walba xitaaneysa ayna dhiirigelisaa la tacaamulka maamul goboleedyada markii loo fiiriyo xiriirka siyaasadda arrimaha dibadda waayo waxa jira maamulo badan oo Itoobiya ku xiran waxayna iyaduna aad u danaynaysaa maamulahaas inay sii xoojiso xiriirkooda si ay danaheeda qaaska ay ka leedahay dalka Soomaaliya ay uga fushato iyadoo maamul goboleedyada u samareyso marka qodobkaas ayaan macnaheeda ku cadeynayaa inaysan ii sheeg wax macnaheeda soo kordhinayno baa tuktuk mahaagii joogay tahay markii laga hadlayo ciidamada Soomaaliyana Itoobiya danu ma aragto Soomaaliya oo mid oo ciidan leh waayo way ogtahay dibkii ka dhacay markii Soomaaliya isku tashato ciidamadeeda latay anuguna waska farfurunaayo waxaan aaminsanahay hadii ii sheeg aan xorriyadda ciidamadeena waxaan dib u dhisano tilaba kasta inaan filan karno inaan qaadno waayo Itoobiya isagu aaminsantahay inay Soomaaliya ka mid tahay waddankeeda ayaan anugu waxaan aaminsanahay in waddan ay dhul naga haysato marka waa caqabada koowaad oo noor taagan inaan ciidan dhisano oo hadartaana muranadu ka taagnaayeen oo 18 kun baa laga dhigaa 20 kun laga dhigaa stiil wax dareemaysa in wadamashay faragelin ku leeyihiin marka Itoobiya halkaas ay ka taagan tahay inay ii sheeg Soomaaliya oo mid oo ciidan yeelata la helo marka iyo waxba beer la hawsa ayaa warkaas loo arkaya laakiin samee aan macna soo korinayo walaashay
waxaan siinayaa Maxamed Cumar
inaysan ahayn Itoobiyadii hore oo tahay Itoobiya cusub waxa sheegay ra'iisul wasaaraha ay xaalay maran dhisali wax la qabsi ay hadda u soo jeedaan waxa kale oo jirta oo laga hadlay waxyaabaha laga hadlay ay kamid ahayday Itoobiya hadda qirsan tahay biyihii ayaa laga hadlay waxa la isku gartay in xiriirka biyaha caalamiga la raaciyo baarti international water ka in maartay sida loo maareeyo biyaha loo maareeyo guddi ay loo saaray oo Itoobiya iyo Soomaaliya ka kamid ah hadii ay Itoobiya ogoleen midnimada jiritaanka Soomaaliya ma dhahdeen guddi loo sameeyay aan ka wada hadalna ma aysan dhahdeen madaxdi hore waa sax muhadbasi waa maartay u maareysata laakiin hadda way soo jeedaa iyada ayaa dhibaato ku qabta in maartay dal burbursan diris la ahaado oo loo soo gala oo maartay waxyaalahan la yiraahdo argixisada iyo burcad badeed waxyaalaha maraayo waxaas oo dhan in loo soo mar iyada dhibaato ku qabta dal xoogan way rabtaa oo ciidankeeda iyo xuduudaheeda cishata hadda wixii ka dambeeyay waxa diyaar u tahay diris wanaag iyo wax wada qabsi
haye Cabdi Fataax waa dagaysanaysaa dooda Maxamed Cumar adigu maxay kula tahay
baa la socda walaalkay Itoobiyada cusub la sheegayo waxaan fahmay inay tahay inay wajiga dawladda ka horaysay kula dhaqmaysay ay bedeshay laakiin istaraatiijiyadii iyo qorshihii u degsanaysay waxba ka bedelin sidaan wada ognahay maamul goboleedka saxa u jooga qunsul baa u jooga wuxuu fadhiyaa Hargeysa fadhiyaa Garoow fadhiyaa Badhoyna fadhiyaa Baydhabo fadhiyaa Kismaayo fadhiyaa marka wajiga cusub ee sheegaysa wajigaas qodobka wabiga oo ishe biixira wabiga wabiga Shabeelle xilliga Itoobiya ay biixireen ku sabaysay iyo xilliga ku soo aaday midna ma noqon karo ishe wax la aqbali karo shacabka Soomaaliyeedna ay u dulqaadan karaan xilli xasaasi ku soo aaday xilli wadanka abaar ka jiraan ku soo aaday xilli biire iska jirtay ku soo aaday marka waxaan u aragnay qodobkaas shacabka Soomaaliyeedna u arkaan bulshada reedkan u aragtaa inuu yahay xilli marxaladan loo baahnaan lagu jiro in lagu soo aaday Itoobiyana ay halkaas kaaga tusayso dhoolatoos ku yahay intaas dhoolatoos ay noogu filan tahay marka wax iska bedelay iyo wax rajaynaya shacabka Soomaaliyeed inay ka qabaan malaha Itoobiya waa ognahay waa wadan darisnahay laakiin darisnimadeena ayada nacad ku qabta dulqankeena ma ahan dowladnimadeena jiritaankeena nacad ku miday soo ayaa markaas isla xisaabtan imaanaya waxay hadda door bidaysaa isla xisaabtan laan waxay rabtaa ka sameysaa meeshaas inay hesho
haye Maxamed Cumar
hadii qunsulo wax macne ah uu sameynayo ma jirto madaxdii weyneed oo maamul goboleedkii ayaa la yiri ma la xiriiri kartaa ma la hadlaysaan oo heshiistay oo isku raacsan yahay oysan la hadlayn oo maartii ay tahay marka qunsul meesha geysteen waxa madaxdeeda kale annaga ayaa Soomaalida oo madaxda ayaa waxa naga rabaa inaan maartii wadamada kale iyo meelaha kale u cararin oo dowladda dhexe aan soo marin ma soo marna oo sharciiga inaan ilaashan anaga naga la rabaa marka koobaad danan badan ayaa naga wada dhexeeyay oo diriska danaan kuleenahay iyagana dan weyn inuu leeyahay marka hadii anaga danteena aan ka helna iyaguna dantooda way fulaysaa marka inay wax isdhaafaan gacmo geel jir hoos ayaa loo wada dhaqaa Soomaali jiraada marka waa diris waa maartii waa awood jirta anagana awood jirtaan sidii hore aan awl ahayn manihiin
Soomaaliya hadda waxaa ku sugan ciidamo fara badan oo Itoobiya ka socda oo qaarkood aysan hoos tagin howlgalka midowga Afrika inta badanna waxaa lagu eedeeyaa Itoobiya inay faragelin toos ah ku hayso arrimaha siyaasadda Soomaaliya oo maamul goboleedyada waxaa la sheegaa si gaar gaar ah inay xiriir ula leedahay marka eedihii hore ma ku muuqataa inuu wax badan ka bedelay heshiiskan hadii aan Cabdi Fataax adigu ku siiyo
midowga Afrika waxaa jira isheen xeerar ay ku joogaan Soomaaliya gwan howlgalaan laakiin ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya jooga ee masal maamul goboleedada la shaqeeya waxaan aragnaa in caqabada koowaad iyo labaad iyo saddexaad la marka farad uu soo galayso kooxdan hadda isheen ee dawladdu dagaal kula jirto Al-Shabaab marka heshiiska maanta loo talaabada gaaray ee barnaamijkaas looga wada hadlay ma ahan mid meerahay wixii dib dhacay inuu xoojiyo ma ahan waayo maba aaminsan mana aha wax macquul ah in siyaasada amniga iyo gaashaan dhiga la wadaago wadan ka wadan ka baxsan oo arrimaha dowladda macnaheedu gaashaan dhiga meelaha la wadaago marka Itoobiya way joogi jirtay Soomaaliya wayna sii joogaysaa hawsheeda ka qabsanaysa ilaa ma anagu isku tashanno ciidamadeena dhisanno dalkeena xoreysanno xaalka kaliya ee aan aragno inay imaan karo baahashadna lagu xalin karo heshiiskaas heshiiskaas waxaan ka soo qaadaynaa ii sheeg warqad meel lagu draft gareeyay waxaan aragnaa inuu yahay in Soomaaliya ciidamadeeda dhisato meelaha ciidamada Itoobiya joogaana ay la wareegaan amnigooda gacanta ku dhigaan maamul goboleedyadana la hoos keeno siyaasadda arrimaha dowladda ee Soomaaliya
adigoo soo koobaya maxamed cumar ee gabagabada doodana waan isla soo gaarnay wixii hore uu jiray heshiiskan muxuu ka bedelayaa bay kula
tahay waxa ka bedeli kara mar hadii la isla qaatay in dowladda dhexe loo soo maro arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada oo la isla qaatay arrinka ma soo gali karta maamul goboleed wax loola hadla haddii ka bacdi way dhamaatay wax weynayna ka bedelaysa hadda wixii ka dambeeya waxa aan sugeynaa waxay tahay heshiiskii dhaqangelintiisa inuu bilaabo waana bilaabanayaa hadduu Ilaahay raado
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay maxamed cumar macallin oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo cabdi fataax abdu qadir jaamac oo isaguna bartay maamulka iyo maareynta inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono nabadgelyo
aad ayay u mahadsantahay wariyahayaga Seynab Abuukar oo barnaamijka dooda gaaban inoo soo diyaarisay isla markaana nala socodsiinaysay haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii qurbe Saare Cabdi Axmed ayaa inoo haysa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijkeena qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa wasaaradda socdaalka iyo jinsiyadaha ee dalka Canada ayaa waxa ay sheegtay in dhalinyarada ay waalidka gacantooda ku jiri doonaan ilaa iyo da'da 22 jir halka markii hore ay ka ahayd 19 sano jir sharcigan cusub ayaa waxa ay dad badan u arkaan inuu yahay mid ahmiyad siinaya waalidinta ubadkooda u caalwaayay ee ay guryaha ka maqan yihiin amaba ay ka guureen markii ay gaareen 19 sano oo ay awl uga madax banaanayeen ilmaha waalidintood iyadoo sidoo kale tana faa'iidooyinka ku jira dadka qaarkood ay u arkayaan iyadoo aan wax dhaqaale ah laga rabin ardayda inta ay dhameysanayaan waxbarashada taasi oo ka dhigaysa in cunuga uu sii wadan karo waxbarashadiisa iyadoo uu ku qasbanayn in uu shaqeeyo si uu u bixiyo iskuulaadka hadaba muxuu yahay dhibaatooyinka sharcigan ka imaan kara iyo faa'iidooyinka lagu qabo waxaan su'aashaas weydiiyey Faarax oo Cusmaan oo ah madaxa Canadian Friends of Somalia
arrintan waa arrin muhiim ah una ah gaar ahaan dadka qaxootiga ah ama kuwii hore u soo galay ha noqdeen ama kuwa hadda soo galaya ha noqdeen maxaa yeelay awal sharcigu wuxuu oran jiray 18 wixii ka yar qofku hadduu faamiligiisa keensanayo uu keensan karay oo inuu caruurtaasi ay tahay caruur waalidka ku taxalluqda oo aan keligood gooni u taagnayn systemkaas hadda waa la bedelay waa la kordhiyey waxaa laga dhigay 20 taa micnaheeda waxay tahay qofkii waddanka ku cusub ama hore u yimid oo doonaya inuu mataqaanaa doonaya inuu keensado caruurtiisa hadda wuu keensan karaa marka tasiilaadkaas faa'iidada ah bay keentay dhinaca kale khatar bay leedahay khatartay leedahay waxay tahay caruurtaasi waxay mataqaanaa dusha ka saaran yihiin waalidkood oo mas-uuliyadda waalidkood bay dusha ka saaran yihiin sida awgeed waalidkii hadii marka dhinac dhaqaale dhinac waxbarasho kulli waalidka laga rabaa taasi marku waxay keenaysaa in ilmihii guriga joogo ilaa 20 sano uu joogi karo faa'iidada kaloo marka taasi leedahay waxay tahay dhinacii waxbarashada bay u sahlaysaa awal waxay ahayd 18 markuu gaaro qofku waalidka xor buu ka noqonayo laakiin hadda qofka hadduu jaamacaddii sii wadanay oo masters iyo wax sii qaadanayo ilaa age 20 uu ka gaarayo waa loo ogol yahay in mataqaana waalidkiisa la joogo waxbarashadiisii wato marka faa'iidada badan khasaarada ka badan
waalidiin fara badan ayaa dhibaato la xiriirta caruurtooda dilalka iyo marxaladaha adag ee ka jira dalkaasi Canada ee u dhexeeya dhalinyaro fara badan oo dalkaasi ku dhaqan oo iyagu loogu yeero kooxaha qowlaysatada waxay la degtay waxbarashadoodii iyo in ay hanaanka toosan ay dhalinyaradu qaataan marka ay gaaraan wax ka weyn 19 sano haddaba waxaa waalidiinta qaarkood ay u arkayaan in sharcigan cusub uu noqon karo mid siin kara fursado waaweyn caruurta sida ay leedahay Naciima Atoosh oo iyadu ka mid ah hooyoyin hooyooyinka degan dalkaasi.
Waa mahadantahay Abaay Sahro. Haddaan ku hadlo hooyooyinka Soomaaliyeed ee Canada degan, aniga fikraddaas aniga ahaan ee qaata waa soo dhaweynaya. Waxaa dhacay caruurtii 18 markay gaaraan oo la yiri xor baa tahay inay farahaagina ka baxaan, inkastoo diin ahaan ay qaangaar yihiin, haddana ilmihii markuu cagiistaagay inuu baxaa fiican. Arrintaas waa arrin aan soo dhaweynayo, ilmaha inay joogaan iyo waalidka macnihii faamil ahaan isku xirnaada wax badan ay qabanayaan, caruurta caqligooda ma kala go-o.
Waxyaabaha
ay la cararayaan waa waxaas.
Waayahay, dhaqaale ahaan maxaa kasoo galaya qoyska marka la yiraahdo kaba soo qaadba ilmihii ilaa 22 sano waalidka gacantooda kama baxayaan? Dhinaca dhaqaalaha qoysaska ma waxba ugu jira taasina?
Waa su-aal fiican, waa mahadsan tahay. Ilmihii 18 markuu gaaro oo ilmihii Ilaahay habeeyo gurigiina joogo ama jaamacad ha aado ama ha aado college, waxaa weeye ilmihii lacagtii caruurta la siin jiray oo 18-ka lagu kabi jiray waalidka meeshaasay ku ekeed 18 jir. Ilmihii oo weli kula joogo baa loon adag oo waxbarasho adag dabarkana loo saaraayaa. Wax marka uu soo gelin karana ma laha ilmihii waxbarasho, waxay noqonaysaa shaqana inuu galo. Marka lacagtan ilaa 22-ka u soconayso, ilmaha wax badan bay u qabanaysaa. Waxay ka caawinaysaa joogitaankooda, dharkooda, meeshu shaqo iyo jaamacad isku wadi lahaa ilmihii u kadeedmi lahaa. Waa la kala nafisa. Waalidkiina ilmahaas uma tirsaneen oo inkam kuma soo geli jirin. Marka wax badan bay taraysaa, ay soo kordhinaysaa.
Laakiinse si ka duwan taasi ma jiri doonto, maadaama aanan la sheegin sharcigan cusub in uu caawinayo dhalinyarada ku jira dambiyada ee iyagu ka yar 22 sano jir, dhibaatooyinka ay geystaan in lagu qaadayo iyo muddooyinka la xirayo, iyadoo aanan loo eegeynin sida sharcigu uu qabo in ay qaangaar yihiin. Madaxa Canadian Friends of Somalia Faarax oo Cusmaan ayaa mar kale arrinkaasi aan kala sheekeystay.
Dhinaca criminalityga dowladdu kama hadlin, dhinaca immigrationka unbay ka hadashay. Haddii dhinaca criminalityga la kordhiyo, waxa weeye age-ka oo qaangaarka arrintiisay noqonaysaa. Laakiin dowladdu kama hadlin. Marka waxay u muuqataa in immigrationka keliya ee ku taxalluqday dhinaca age-ka criminalityga weli uu siisii hore yahay oo 18 qofka uu yahay, ilaa dowladda cadaysana lama ogaan karo. Marka taas weli mugdi badan baa ku jira. Dhinaca immigrationka unbaa wasiirka immigration ka hadlay, wasiirka amniga kama hadlin dhinaca saameynta ku samayn karto dhinaca maxkamadaha iyo dambiyada kuwii hore u galay iyo kuwa hadda geli doonaba sida u saameynaysa arrintan.
Dalka Canada maadaama uu ka mid yahay wadamada qurbaha oo waalidiin fara badan ay u soo carareen tan iyo burburkii Soomaaliya 1991, ayaa caruur fara badan oo jooga oo qaarkood aanan waalidiintood la midoobin, waxaa tare ee u noqon kartaa fursad ay ilaa iyo heerka 22 jir ay ugu dacwoon karaan waalidiintood, waxaana si weyn ay uga helayaan dhinaca kale dowladda dhallinyaradaasi kaalmooyinka ilmaha la siiyo ee dowladda ee xagga caafimaadka iyo sidoo kale barnaamijyada la xiriira waxbarashada. Barnaamijkii Qurba Toddobaadkana waa naga intaase. Nabadgelyo.
Adi adayu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay barnaamijka Qurba isla markaana nala socodsiineysay. Halka aad dhegeystayaal ka dhegeysaneysaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna ballan ka codsado saaxiibka Jacfar Kukaay oo studioha ugula siman inuu ii dulmaro wararkii ugu doorka roonaa idaacadda.
Aad baad u mahadsantahay Jaamac. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax baabuur uu ka dhacay banaanka hore ee maqaayadda Italia Coffee oo ku dhow xarunta socdaalka iyo jinsiyadaha ee magaalada Muqdisho. Wariyaha V O A oo goobta booqday ayaa sheegay inuu arkay meydka ugu yaraan 3 qof oo ku dhimatay qaraxa. Warar kale oo laga helayo goob joogayaal ayaa iyaguna sheegaya in 12 qof oo kale ay ku dhaawacmeen. Maqaayadda ayaa ku dhegan xarunta socdaalka iyo jinsiyadaha oo waxaa u dhexeeya oo keliya hoteelka lagu magacaabo Raaso oo ay safku wada jiraan. Qaraxan ayaa la sheegay inuu sababay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa oo la dhigay maqaayadda horteeda. wargeysada taageera midowga Yurub ayaa aad u soo dhaweeyay guusha Emmanuel Macron oo si weyn uga guuleystay hoggaamiyaha xisbiga xaqjirka Marine Le Pen, waxaana uu wacad ku maray in uu isbarbar taagi doono midowga Yurub. Gudoomiyaha ururkaasi Jean-Claude Juncker ayaa hambalyo u diray Emmanuel Macron, isagoo tilmaamay inuu aad ugu riyaaqsan yahay in Faransiisku ay doorteen mustaqbalka Yurub. Afhayeenka ra-iisul wasaaraha Jarmalka ayaa isaguna hambalyo taalamida u diray madaxweynaha la doortay ee Faransa, waxaana ku tilmaamay guushiisa mid u soo hoyatay midowga Yurub oo awood leh midna ah.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kukay oo inoo dulmaray qodobadii warka ugu doorka roonaa dhegeystayaal. Waxaa haatana ku soo dhawaataan Suleeqa iyo codkii macaana Cumar Cabdulla Shooli.
aniguna suleeqay jacaylkii isiray beri iigama uusal guurine saadaasha eebbay nasiibkiigan ku sugay ayuu yidhi cumar cabdulle shooli codkaasi macaan iyo heestaasi suleeqaba waxa ay gabagabow yihiin idaacadda yadii fiidnimo oo ay si wada jir halkan idinkaga soo jeedinayeen jaamac buulla jaamac iyo anigoo ah jacfar kuka intaynu dib u kulmayno nabadgelyo.
Inayahay sidee tahay hawen kula maasimaa.